Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacon. En la jaro de la Universala Congresso en Pechino, estas interesse audi conversazi eroin quiuin ni havis antau tri jaroi cun la Cino, signoro Dai Song-en. En tiu babilado ni tuscis diversain actualain temoin. Ciam ni instruas Esperanton nun en Occidento alla infanoi, ni provas emancipigi, ni diru, de la lernolibroi. Ni provas instrui per bildoi au per gestoi, cai unue paroligi la infanoin, cai poste, ciam ili parolas la lingvon, veni alla scribarto, cai lego. Ciu simila tendenzo marcigias en Cinio, au ciu oni provas verci lernolibroin? Cio estas la tendenzo nuna?
Por la plencresculoi, generale, ogni instruas pere de lernolibroi lau la lingvosioi de la cursanoi. Cai facte, ancora mancas practico instrui Esperanton au infanoi cai lernantoi en elementa lerneioi. En Pechino, ogni nun instruas Esperanton au infanoi en infan giardeno, cae minesias cia maniere ili instruas. Tamen estas fremda lingvai lerneioi, cia oni instruas fremdai lingvai au infanoi ne per lernolibri. Oni instruas simple la vortoi cae la esprimoi, cae post quelcae iaroi ili iam comprenas la grammatica e rilatoi.
Yes. Ili deductas gin.
Gin, ja, yes.
Cai tiel oni pli rapide
improfundigas. Por infanoi tietas la plei, lau mi, estas la plei bona metodo.
Yes. Yes. Nia granda espero estas che iom post iom la malcovroi che ni faris rilate al occidenta infanoi, ciu ne, povu esti comparatai cun similai eble experimentoi qui esos versaine pli mal rapida in sia disvolvigio en lingvo che la Cina che nenio ni diru vorte similas sed tamen esus tre interesse povas esti che la infano ne faras tiom da rilatoi cun la vortoi de sia lingvo cae de Esperanto. Oni ofte rimarcas ce ni che tiu infanoi qui flue parolas Esperanton, oni nomas ilin denascai esperantistoi, ne necesse capablas traduci. Ili povas esprimi ion ciu en Esperanto, ciu en la gepatra lingvo, sed ciam oni diras nun diru tion en la alia, ili ne capablas. Do tio pruvas che ili lernis ambau lingvoin sen necesse rilatigi ilin, cae nur poste venas la rilatoi, versaine esos tiel la solvo anco por lingvoi tiel malsimilai, ciel la Cina, cae en Esperanto.
Mi anca certas pritio, ja.
Poste ni discutis cun amico Dai Song-en pri la turismo, cae informigis ciu occidentanoi povus individue voyagi en Cinio, ciel ocasas en Occidento.
Lau mia scio, momente ne eblas voyagi individue au Cinio, char mancas hoteloi cae diversai servoi. Generale estas Cina turisma servo, kiu prizorgas la tutan. Kai se oni volas voyaggi, au Cinio oni povas peti informoin de sia landa turisma servo, kiu generale havas contactoin con la Cina turisma servo.
Kai oni povas tiam esprimi desiroin, versaine mi shatus contacti, exemple, ni esperantistoin. Tio esas ebla, versaine, kai ili transformas la voyagion lau la desiro de la visitontoi. Exemple, si esas esperantistoi, kiu diras, mi desiras aligi al voyaggio al Cinio, sed mi shatus contacti esperantistoin.
Do, cicade, oni povas anticipe meti sian desiron au volon au la turisma servo au la Cina turisma servo au la Cina Esperanto Ligo, kai oni generale contentigos la desiron.
Yes. Do tiu manco de hoteloi giuste estas necomprenatai ofte de occidentanoi.
Ie, giuste.
Cai ili opinias che simple oni iru en la villagioin, cai oni tendumu, ciu ne, cai tio ne estas eble versaine en
Cinio. Mancas necessai condicioi cai servoi. Se oni permessos au ili tendumos tie, ili eble plendos.
Yes.
Da ni generale estas modesta kai volas contentigi la alilandanoi kiui visitas Cinion.
Ĉu en la junularo cina naskiĝas la deziro iom migradi, ĉu piede promenadi tra la regiono, visitadi feriadi, aŭ ĉu ankoraŭ restas la tradicia sinteno ke oni ne sopiris al tio?
Oh, nun estas pli kaj pli da junuloj kiuj vojaĝas en la lando.
Kaj kiel ili vojaĝas?
Ili ĝenerale vojaĝas per trajnoj.
Yes.
Yes. Ne, sed ne aŭ tro foraj lokoj, ĝenerale proksimaj belaj pejzaĝoj kaj tie plu.
Ĉu grupe aŭ individue?
Ĝenerale la geamantoj aŭ la novgeedzoj.
Ge voyages.
Yeah, yeah, yeah. Ge voyages, yes.
Ĉu do kiam vi geedziĝis, ĉu vi faris vojaĝon, gean vojaĝon aŭ ne?
O tiam ankoraŭ ne estis tiam moro aŭ
modo. Yes.
Kaj ni simple veturis al Ŝanhajo kaj geedziĝis en Ŝanhajo, sed ne en Pekino.
Ha, ĉar vi tiam laboris jam en Pekino.
En Pekino, yes. Kaj miaj parencoj, miei gepatroi, cae bo gepatroi, cae bona amicoi, cefe trovigas en Shanghai.
Do la festo, la geedzigia festo, ocasis
en
Shanghai.
En Shanghai, giuste? Yes.
Do la fest voyaggio.
Ja, la fest voyaggio.
Poste, ciu vi ofte reiras, do vi nun vivas en Pekino, ciu ne? Ciu vi ofte reiras al Shanghai, au ne?
O mi ofte visitis Shanghai, car mi ofte voyagis pro officiai aferoi, cae mi cefe iris al Shanghaio.
Concerne la granda in distanzo in cui caracterizas la vivon en Cinio, mi informigis poste kiel solvigas la problemo por la geedzoi cui ofte estas for de la familio.
Do en tiu caso ili raitas visiti unu alian unu foie en ciu jaro.
Yes.
Kai la stato nun klopodas solviti un problemon ke la plei parto de la geedze paroi kiui laboras au vivas dise en du apartei urboi vivu cune kai laboru en sama urbo.
Yes, char esti geedzoi en du urboi kai ne vidis in estasiom stranga geedzezzo, cune?
Yes, yes.
Tio eble faciligas che ogni havu nur unu filon o nur unu filinon. Do vi estas junai geedzoi, cune? O jam de plura jaroi, de quin jaroi, au kiom da?
De quar jaroi.
De quar jaroi. Vi raitas facte nun nur je unu infano, tu ne?
Yes.
Ciu quelquoi esas sopiro al pli da infanoi, au ciu vi acceptas facile tion?
Por mi, ne. Ne estas tia problema. Mi volas havi nur unu infanon. Yes.
Ciu tiu sento de tro nombra lo giantaro estas sentata de ciui au nur de la elito?
De ciui, presca de ciui. Char ogni bone constatas au mem spertigas quancam la industrio, la agricultura cae diversae aferoi rapide disvolvigas, tamen la viv nivelo ne tie rapide cio ili disvolvigis.
Yes. Pro la cresco de la bucioi, cune?
Giuste, yes.
Do ili sentas tion kai sopiras al ni diru malpli da homoi kai tiel acceptas pli facile limigis sia in nasco in giunio.
Ja, giuste.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon audigis al vi conversazion kiun li havis antau tri jaroi kun la cino Dai Song En, unu el la nunai organizantoi de la Universala Congresso occasonta en Pechino. Gis re audo.